У вікні з'являється личко в ореолі рудого волосся і одразу зникає за стіною. «Чого ти хочеш іще, крім будинку?» – реве мужчина, вигнаний з раю. «Коли ти належатимеш мені?»
«Коли ти знайдеш тіло юнги Бенджамена. Його душа мучить мене. Він хоче справжньої могили. Бухта занадто вогка для його тіла. Його кості підхоплять травматизм.
Я не хочу викопувати 150 чоловік, щоб шукати твого Бенджамена.
А чому би ні? Викопувати легше, ніж закопувати».
Усе поселення чує цей дивний діалог. Мужчини поділяють пристрасті збудження їхнього вождя, але не його лють. Чужоземка влила любовну отруту в їхні серця та статеві органи. У цієї дівки пекло між стегон і вогонь у рудій вовні її лона. Вони так само весь час думають про неї, і подумки говорять їй приблизно те саме. Їхні очі так само чекають її з'яви. Їхні руки намацують отверділі прутні крізь вовняні бурнуси. Вони весь час уявляють собі груди Лаузи. Вони відчувають огиду до своїх дружин з їхніми каструлями, мисками і ложками. Краще як кінчати у дірку в стіні, ніж у цих жінок, тлустих і зів'ялих. А виснажений Мокран валиться на землю. Він падає прямо під дверима жорстокосердої. А вона голосно сміється. І це чують усі, навіть птахи. Мокран опинився вдома, сам не знаючи, як це сталося. Його мучить страшний напад мігрені. Немає сумніву, це Лауза стукає по його голові, туманить його очі. Це вона гойдається на стовбурі пальми, яку видно з його вікна. Її привид проходить крізь грати, проникає до спальні, ковзає по плитах, а потім хтиво сідає біля ліжка. Мокран мріє. Ось вона. Стоїть. Він ледь дихає, щоб не розлютити її. Він певен, що не помиляється. Пишне волосся. Точені ніжки – це вона. Вона! Половина усієї його крові б'є йому в голову, а друга – у його членики, мабуть, важить тонну. Він бере примару, навалюється на неї усім тілом, притискує її до холодної підлоги, бере її з усієї чоловічої сили. Його надсадні крики будять його жінок, які босі збігаються до замкненої кімнати господаря. По черзі вони припадають до щілини. Мабуть, Мокран дуже хворий, якщо замість них використовує дірку в підлозі. Треба буде завтра відвести його до святого Сіді Абе, бо тільки святий такого масштабу зможе допомогти. Раптом в оазу прийшли холоди. Дахи хитаються від вітру, наче хвилі на морі. Еліза гріється біля вогнища, де вуглинки поновлюються двічі на день. У Франції, в сирітському притулку, такі пічки зігрівали їдальню. Дівчатка простягали свої руки до полум'я під пильним поглядом сестри Шарбон, наглядачки за комином. Примітка: Шарбон – вуглинка, французьке. Сестра Шарбон залишала свої сліди всюди, де б вона не ходила – на стінах, на бильцях сходинок, і особливо на щоках тих нахаб, що забували її справжнє ім'я – Марі Непорочне Зачаття. З надвору відчинилися двері. Її спогади урвалися. Мансур, хитаючись, з'явився у дверях. Він сказав, що хворий, але не хоче, щоб про це знали. Він судомно чекає, коли його покличе друг. Еліза радить йому не виходити. На дворі холодно. Але він хитає головою. Омран хвилюватиметься. «Я можу вийти до нього?» «Він не послухає тебе. Він тебе ненавидить. Він не хоче ділити мене».
«Ділити?» – дивується вона. «Ми не є подружжям. Ти мені не належиш. Я не належу тобі. У моїй країні у 12 років не одружуються».
Очі Мансура круглішають від здивування. «А що ж тоді роблять?»
вчаться, вишивають, моляться.
Ніхто не забороняє тобі молитися.
Я хочу молитися в церкві.
А потім благальним тоном.
Допоможи мені втекти, Мансуре.
Мій батько вб'є мене.
Омран це зробить для тебе. Ви позбудетесь мене.
У нього холоне кров у жилах, коли він чує ім'я свого друга, вимовленого вголос. Він стає агресивним.
Я забороняю тобі вимовляти його ім'я і забороняю тобі думати про нього.
Його рука здіймається, готова вдарити, але повисає в повітрі. Його зупиняє звук флейти. Хитаючись, Мансур йде до вікна, яке він марно намагається відчинити. Ноги не слухаються його. Елізі жаль хлопця, і вона допомагає йому дотягтися до пальми. Вона бачить, як він ковзає по стовбуру, а потім дуже гучно зістрибує на землю. Тяжко встає, а потім зникає разом з Омраном, стрибаючи на одній нозі. Намет поглинає їх. Молодий місяць вимальовує над оазою шаблю. Її криве лезо занесено прямо над палацом Еміра. Еліза щільно замикає віконниці і зіщулюється під своїм покривалом. Вона тремтить від жаху. Її кличе дитячий голос. Чи це наснилося їй? Ім'я Еліза, якого тут ніхто не знає, пробивається крізь мури, змушує калатати серце. Мати Жанна знайшла її сліди. Вона прийшла визволити її. Та, що кличе її, стоїть біля підніжжя пальми. Ліхтар в її руках освітлює обличчя дитини, дівчинки її років.
Мене послав мій брат, Омран. Мансур дуже хворий. Він поламав ногу. Скоро його нога вся стане синьою. Треба його віднести до палацу.
Еліза біжить до гарему. Бабуся Мансура спить, спершись головою об стіну. Вона трусить її, переповідає її слова дівчинки. Але стара, здається, не бажає реагувати. Вона обертається спиною на своїй підстилці, не збираючись нічого робити.
«Він в Омрана», – повторює Еліза.
Ім'я пастуха різко пробуджує її. Вона переходить від напівсну до рішучих дій. Сідає на своєму ложі і починає гойдатися в різні боки. Низько схиливши голову, вона каже, що більше не може винести свого онука.
Його синя нога – це знак того, що його покійна мати прийшла забрати в нього життя, яке дала йому 14 років тому.
Але він поламав ногу, її треба перев'язати, протестує Еліза, яка не розуміє причини її песимізму.
Бідне дитя, ти говориш про поламані кінцівки, тоді як то його душу поламано. Мансур прогнив до кісток. Іначе б він мав знати різницю між шаблею та піхвами. Але народжений шаблею став піхвами.
Замість того, щоб бігти на допомогу до свого онука, стара веде розмову сама з собою.
Я благала Омрана відчепитися від Мансура, але той сміявся з мене. Ніякої поваги до старших людей. Він навіть не підвівся, коли я прийшла до нього. Він так і сидів на землі, розвівши ноги і тримаючись за свій чоловічий предмет, ніби я прийшла його відібрати. Я бачила, як його член випинав крізь бурнус, зневажаючи мене. Від нього смерділо, як від козла. Смерділи земля, стіни, його намет, саме повітря, яким він дихав.
Ніщо не може зупинити бабусю. Вона коперсається у своїх спогадах, як у відрі з помиями.
Еліза має шукати допомогу десь в іншому місці. Вона згадує про горбаня, який ніс її на спині в день весілля. Вона знає, де його мансарда. Туди веде драбина навпроти входу до кухні. Він не спить. Він також бачив, як Мансур стрибав на одній нозі до намета Омрана і збагнув, що юний господар захворів.
«На мене можна розраховувати. Мій горб такий же зручний, як і в королівського верблюда».
Мансур нікого не впізнає. Його депресія і висока температура призвели до коми. Він спить вже третій день. Ніхто в оазі не вміє перев'язувати переламаних ніг. І ніхто не вміє лікувати гангрени. Костоправ, по якого послав емір, зараз в дорозі. У Мансура маячня. І він просить, щоб йому відрізали ногу і залишили його з Омраном. Всі відразу вловили прокляте ім'я в тумані фіміамів і молитов. Лише Еліза співчуває хлопцю, адже тільки вона чула ті звуки флейти, від яких відчинялись віконниці. Протягом 3 днів Омран стоїть нерухомий біля підніжжя тої пальми. Пересувається тільки його тінь. Вона йде за сонцем, яке обходить оазу. Коли 3 дні минають, він спочатку скрикує, як підбитий птах, а потім довго й голосно кричить. Він спритно дереться по дереву, його руки розчиняють віконниці. З вікна він стрибає у кімнату хворого, ладний розірвати кожного на своєму шляху. Його сильні руки хапають Мансура з ложа, кладуть його на плече. І він спокійно рушає до виходу. Виття сестер, скарги бабусі проводжають його до виходу. Ніхто не стає на його шляху. На порозі він висуває свій ультиматум. «Я радше вб'ю вас, ніж залишу його вам!» Він іде геть великими кроками. Вітер намітає за ним гору піску. Його тепер не розшукаєш. Його намет порожній. Перш ніж піти, він роздер його на 1000 клаптів. Політика спаленої землі. Свою отару він розігнав камінням, і вівці, бекаючи, блукають по оазі. А його сестра, коли її спитали, сказала, ніби бачила, як він вийшов за мури і рушив у піски. Вона застерігає кожного, хто вирушить шукати його. Він може бути дуже злим, якщо його розлютити. Думаю, він приведе Мансура назад за тиждень, коли зробить коло по пустелі. Мулуд радить Лаузі не випробувати терпіння Мокрана.
«Скоро він зламає тебе, як мигдалеву гілку. Здере з тебе шкіру, якщо ти не поступишся. Цей чоловік – диявол. В нього є очі для дня і очі для ночі. Ніхто не обдурить його».
«Він мене і пальцем не торкне», – відповідає вона. «Він заплатить за те, що вбив моїх товаришів».
Мати Жанна блідна від цих спогадів.
Згадка про мертві голі тіла, кинуті на поживу псам, весь час мучить її. І продаж Елізи не дає їй спокою. Немає дня, щоб вона не згадувала дівчинку. Черницю переслідують сцени насильства. А також вона не може забути свою місію, яку вона практично закинула, щоб допомагати тим нещасним, які стукають у двері. Вона не забуває своєї обіцянки даної дівчинці в присутності цілого натовпу в домі Мокрана. «Я знайду тебе». «А де ж її шукати?» – питає вона себе. «Пустеля така велика, і в ній так багато кзарів». А Елен загубилась у своїх мріях і не відповідає на запитання. Її цікавить тільки дитя, яке розвивається у неї під серцем. Її руки обмацують його день і ніч через сукню, а її очі тим часом дивляться на море. Вона чекає. Чекає на корабель, який забере її звідси. Еліза цікавить Маркізу в останню чергу. Вона не звертала на дівчинку ніякої уваги ні під час подорожі, ні потім на плоту, коли дівчинка пригорнулась до неї, щоб не впасти в море. І навіть у домі Мокрана, коли той продав її за 3 гамани золота заїжджому емірові. На Лебанель Елен не відводила очей від Жака де Куртавре. Ці її думки були лише про дитя, яке той посіяв у її череві. Воно мало народитися на Сан-Домінго, бо саме туди Бонапарт відправив її чоловіка. І вже не мала ніякого значення традиція, згідно з якою всі Куртавре народжувались у замку.
у збройному залі, де в центрі ставилося ліжко, навколо якого були стільці для всіх членів родини.
Невже її нижня спідниця перетворена на прапор, який майорить на жордині, не є символом того, що Елен неодмінно повернеться до Франції? І звідки цей поговір, ніби Дей особисто звернувся до Мокрана, щоб той за будь-яку ціну повернув жінок? З Бреста по них уже відплив корабель. Правдиві чи ні, але ці плітки дають надію.
Вона першою зійде на корабель, який забере їх звідси. Вона є найвищою за рангом. Решта зачекає.
Мати Жанна мимоволі перебиває її.
Що значить «решта»? Ти забула Марі та Елізу? П'ятеро жінок потерпіли від кораблетрощі біля Тенесу. Отже, п'ятеро мають і повернутися до Франції.
А чому ніхто не питає моєї думки?
Лауза каже, що в неї немає ні найменшого бажання вертатися до Тулона, чим дуже дивує своїх подруг. Вона хоче подорожувати, відкривати для себе нові краї, пізнавати світ. Вона ще нічого не бачила. Вона не збирається загнивати у цій дірі. Вона поїде далі. От тільки викрутить усе, що можна, з Мокрана.
«А як можна викрутити чоловіка?» – питає наївний Мулуд.
«Ха, так само, як білизну. Щоб не лишила жодної краплини води, жодної золотої монетки».
Вона з огидою плює на землю. Її плювок потрапляє на козаря. Він утирається краєм свого бурнуса.
«Буде дощ», – каже він, невдоволено дивлячись на хмари. Мати Жанна та Елен заходяться диким сміхом. Це вперше вони так сміються після кораблетрощі.
Черниця підводиться. На неї чекають її хворі. Деякі прийшли здалеку. Більш-менш заможні платять їй яйцями, фініками, іноді курми. Бідні – молитвами і побажаннями. Вони вичікують її прибуття, сидячи під ріжковим деревом. На колінах в однієї жінки лежить дитина. Самі кістки та шкіра. Його шийка худенька, як у горобчика. Мати вже поставила йому діагноз.
«Малюк платить за свого батька, який пішов жити до Константини з однією особою. Міські жінки відвертають чоловіків з вірного шляху. Ці хвойди зваблюють їх, і чоловіки зникають, не лишаючи жодних слідів. Родини вважають їх загиблими, а вони є бранцями якої-небудь баби. Цирульник 3 дні поспіль дивився сечу мого бідного хлопчика і щоразу бачив зображення його батька. Зло завжди помиляється і вражає нащадків винного».
Стара, присівши навколішки перед дитиною, рішуче не згодна з жінкою. Вона вважає, що причина полягає в тому, що жінка після від'їзду чоловіка не обробляє поле, не стало зерна і, відповідно, хліба. Дитина вмирає від голоду. Мати Жанна мацає його порожній живіт. Пульсу майже не чутно. Вона змушує його випити склянку молока, і до нього вертаються сили. Він знову починає посміхатися.
Черниця схвильована. Вона дає матері глечик меду, глечик кислого молока та маїсовий хліб.
«Обіцяй мені добре годувати його. Приходь через місяць. Я знову дам тобі те саме». Наступна хвора – це молода жінка, висушена і худа. І в неї сифіліс. Червоні рани на її горлі не лишають ні найменших сумнівів. Мати Жанна питає її, чи вона вже зверталася до Тубіба. Вона каже, що і так, і ні. Її друг звертався за них обох. У нього така сама недуга – французька хвороба. Хвороба, що ховається у крайній плоті чужинців, уточнює жінка. Мати Жанна кличе Мулуда, терміново, ніби на пожежу. Він займеться цією малограмотною. Як уже бачила черниця, тут він має досвід. Третя хоче запросити її до себе.
Вона не змогла привезти свого чоловіка, бо він уже в списках у смерті. У нього болить чоло, болить потилиця, болить душа. Його гарячка може розтопити сніги Ореса. Вона готова віддати останні гроші, щоб урятувати чоловіка. Очевидно, немає ніякої надії, бо навіть коваль не в змозі допомогти йому. Горлиця, що сідала йому на голову, втратила розум. Мати Жанна не може стримати сміху. Вона й не знала, що ковалі лікують менінгіт. Вона наказує Молоду приготувати компреси з ромашки та валеріани і піти з жінкою. Всі хворі говорять одночасно. Це нагадує курник. Руки тягнуться до тої, яка знає ліки від усього. Голоси благають. Мати Жанна помічає у кутку молоду дівчину. Вона нічого не просить, тільки з цікавістю розглядає юрбу своїми золотистими очима. Вона відсувається подалі, коли черниця звертається до неї. Вона намагається щось сказати, але жоден звук не йде з її горла. Вона не в змозі пояснити, чому вона тут, серед цих хворих. «Ти голодна?» – питає мати Жанна. Вона хитає головою. «Може, ти шукаєш роботу?» Знову ні. Вона дивиться на свої ноги, а потім починає говорити дуже швидко, ніби джерело її слів може всохнути, і тихо, боячись власних слів. «Цієї ночі я виходжу заміж. За чоловіка, якого люблю, який любить мене. У домі мого нареченого накривають весільний стіл. Запрошені усі видатні люди околиці. 5 баранів будуть засмажені для цього вечора. Шлюбне ліжко вже засипано квітами. Він багатий, а я бідна. Після смерті мого батька моя мати знову вийшла заміж за чоловіка молодшого за неї. Скоро він взяв за звичку проводити тиждень у місті, у будинку насолоди, прихопивши гроші за проданий врожай. Це дуже засмучувало мою матір. Після своїх походеньок він вертався втомленим і спав по декілька днів. І уві сні говорив про якусь Зюнайбу, про її пружні груди, про її плаский живіт. Одного дня я застала свою матір голою перед свічадом. Вона тримала в руках кухонний ніж, ніби була готова порізати свій живіт, розм'яклий від руків, та свої зів'ялі груди. Я не могла зупинити її. Її очі були як у божевільної, як у держимої. «Йди до нього на ложе», – кричала вона. «Якщо ти не хочеш, щоб я померла, він молодий. Він хоче молоду жінку». Вона була готова на все, аби втримати його. Я віддалась йому. Без насолоди, з огидою і ненавистю. Я була свідома того, що роблю це для моєї матері. І він приходив щоночі. Після заручин я зачинила двері. І він пішов із прокляттями на вустах. Він пообіцяв помститися. Коли мій наречений дізнається, що я не дівчина, буде скандал. Він прожене мене перед усіма гостями. І ніхто не заступиться за мене. Звичай вимагає, щоб мій свекор убив мене, щоб змити кров'ю ганьбу його родини. Вражена мати Жанна спитала, чим вона може допомогти. «Ти хочеш, щоб я поговорила із твоїм нареченим?» «Він ніколи не вибачить», – відповіла дівчина. Після хвилини вагання гарячково заговорила. «Заший мене! Поверни мені дівочість! Я не кричатиму! Я не боюся болю! Врятуй мене від ганьби!» Черницю знудило. Вона втекла, щоб заховати своє почервоніле обличчя. Коли вона повернулася, дівчини вже не було. Вона зникла, ніби й не було її тут. Але вона написала тремтячим пальцем на землі своє ім'я – Шаїда. Мати Жанна довго не могла забути її. Вперше вона зустріла кабаїлку, яка вміла писати. Мабуть, вона взагалі лише одна така. Ще ніколи березень не був таким холодним, таким дощовим. Марі здавалося, що за горами заховалася чиясь рука, яка лє відра води на будинок Сіді. Кози, яких не випасають, мекають вдень і вночі і кричать у своїх яслах. Ті з них, яким менше року, не розуміють причин свого ув'язнення. Вуглинки, що їх весь час поновлює Фатіма, не в змозі випарити ту вологу, яка пристала до підлоги, до стін, до шкіри, і навіть до тих самих вуглинок, які треба весь час підпалювати. Сіді, який тепер весь час вдома, ставить Марі ті самі питання. «Ти добре поїла? Тобі тепло? Тобі нічого не хочеться?» Він радить їй їсти фініки, бо їхня солодкість прожене гіркоту з її душі. Фініки роблять хлопчиків, фіги – дівчат. Він показує їй фігу зблизька. Вона нагадує стулене жіноче місце. Червоне всередині, темне іззовні. Його натяки змушують Марі червоніти. Його грубий сміх подобається дружині, яка, здається, готова сама кресати вогонь, щоб краще прислужитися йому. Вона дмухає на жаринки, її зігнуті пальці швидкими рухами пересувають їх. Ті пальці нагадують щипці. Тверді мозолі захищають їх від опіків. «Літо буде важким», – каже вона. А Марі чує, життя буде важким. Вона себе відчуває подвійною бранкою. Навколо мурів виросла ще й друга огорожа з дощів, що не дає побачити жодної стежки або дороги, яка могла б вивести звідси. У цій мряці можна розгледіти тільки бордж хаджа. Марі намагалася знову потрапити туди, незважаючи на деяку огиду, яку викликав у неї стариці його башта. Але вона загубила дорогу на цвинтарі. Вона б хотіла, щоб він сказав їй протилежне до того, що пророкував у присутності Джеліли. Щоб сказав, ніби вона повернеться додому. Марія блукала від одної могили до другої, не знаходячи доріжки, яка б привела до башти хаджа. Кам'яні брили були лише кам'яними брилами, і в жодній не було ніякого отвору. Вона плакала від безнадії і, повернувшись у дім Сіді, розповіла про свої блукання Фатімі. А та задумливо схилила голову і сказала, що вочевидь у Марії є два тіла, одне в дуарі, і друге неживе, яке десь чекає перше і мучить його. «Ти хочеш поїхати звідси?» – запитала вона, дивлячись її у вічі. «Ну, то напиши листа. Я його віддам точильнику. Він двічі на рік буває у дуарі. Сподіваюсь, він забув той поганий прийом, який йому влаштували, коли він був тут востаннє. У нього була божевільна ідея привезти солодощі і продавати їх дітям. А матері прогнали його камінням. Не треба нічого пропонувати тим, хто неспроможний купити. І, як не дивно, малюки допомагали матерям. Вони могли вбити його. Напиши свого листа. Можливо, він ще прийде сюди. Зараз хороша пора. Вітер Нісана добре несе вісті, на відміну від Кануна, який все зариває в землю. Він несе вісті до мертвих. Примітка. Нісан – березень, Канун – тут грудень. Фатіма замовкла, а потім, вагаючись, запитала Марії. «А твій наречений мертвий?» Марі не могла припустити такого. «Він живий!» – крикнула вона крізь сльози. «То поквапся, напиши. За тиждень, коли вітер зміниться, буде запізно». Марі вирішила написати своїй бабусі, яку в її селищі знали краще, ніж Жана Субірана в Порт-о-Пренсі. Фатіма затуляє очі рукою. «Дорога бабусю, не можу розповісти тобі про церемонію мого вінчання з Жаном. Корабель, що плив до Сан-Домінго, зазнав кораблетрощі поблизу від Кабілії, і твоя онука опинилась у родині землеробів. Чоловік силою зробив мене своєю жінкою з благословення його законної дружини, яка стала неплідною після смерті своїх семи дітей.
Я благаю тебе звернутися до властей. Скажи, що я є нареченою Жана Собірана, гідного офіцера, який мужньо воює в Порто-Пренці. Врятуй мене, поки я не збожеволіла остаточно. Дім, де мене тримають, такий сумний, а поселення навкруги таке убоге, оточене високими горами. Місцевий чаклун напророчив мені, що я закінчу тут свої дні. Не можу повірити, що ви мене забули, і що ви не зробите ніякої спроби врятувати мене. Я більше не можу. Я загубила лік часу. Скільки днів? Скільки місяців я в цьому домі? Я не можу поставити дату на моєму листі. Я тільки знаю, що від моєї з'яви тут іде дощ. І що зима видається нескінченно. Твоя онука, яка любить тебе.
Джаліла увійшла, не постукавши. Вона нюхає повітря, ніби це допоможе їй визначити думки Марі. Вона щось підозрює. «Що ти ховаєш за спиною? Кому ти пишеш? Ти нікого тут не знаєш?»
Питання сиплються. Марі не хоче відповідати. Джаліла вдається до хитрощів. Вона пояснює Марі, що листи не можуть перетнути море. Хвилі зітруть їх. Вода змиє чорнильні слова.
Побачивши, що та не реагує, вона намагається забрати листа силою. Жінки б'ються. На шум приходить Сіді, який намагається розтягти їх. Джаліла впирається. Ненависть змушує її брехати. Ця дівчина ховає зловорожі письмена. Вона хоче нашої смерті. Хадж пророкує, ніби вона успадкує все наше майно.
Марі приголомшена. Вона не знає, як бути. Сіді вириває лист. Він даремно намагається щось вчитати.
Його невігластво і голосіння Джаліли розлючують його. Він би вдарив Марі, коли б та не була вагітна.
«Говори, кому ти пишеш?»
«Моїй бабусі. Я хочу повернутися додому. Мені тут погано. Я будь-що повернуся до Франції».
«Ти хочеш, щоб мій син народився серед єретиків?» «Ця дівчина невдячна. Ми її тричі на день годуємо, дали їй матраці, вовняну ковдру, і ось як вона нам віддячує. Вона хоче забрати нашу дитину до країни, яка не знає пророка».
Сіді дуже лютий.
Марі вразила його гордість. Двері ляскають за її спиною, як ляпас.
Фатіма хоче заспокоїти Марі в її печалі і каже, що їй дуже пощастило, що вона живе в домі Сіді та його жінки, тобто у справжньому домі, а не в хижці, яка майже не захищає від страшного вітру. Вітер в Табілії могутній, як султан. Він робить з людьми усе, що хоче.
Люди бачили, як зеріби відлітали разом з їхніми мешканцями і падали по той бік гір.
Примітка: зеріба – хижка.
Їх знаходили через багато років. Самі лише кості. Плоть давно зітліла.
І це той вітер штовхнув мою матір за верблюдником.
Вітер, який зібрав те каміння, яким її вкаменують.
Моя мати кинула нас у день великого вітру.
А як, по-твоєму, жінка може опиратися урагану? Весь Дуар чекає її повернення. Імам сказав, що від своєї долі вона не втече.
Ці жахливо забобонні висновки дивують Марі.
Але хто тобі сказав, що вона повернеться? Дороги цього світу ведуть туди, звідки вони розпочались. Доля завжди повертає тебе туди, звідки ти пішов. Моя мати гадала, що вона сильніша за власну долю. Вона крала ті радості, які не для неї, і побачила далекі краї, тоді як пророк призначив її жити тут і більш ніде. Хтось із Дуара бачив її на верблюжих дорогах у Константині, а в неї на руках були браслети. Фатіма вся пронизана забобонами. Вона не може й уявити собі, ніби хтось може в усе це не вірити. Вчора вона завела Марі на пагорб, бо там можна визначити стать дитини.
Заплющивши очі, вона бурмотіла молитву, а потім підняла камінь. І коли побачила під ним мурашок, була певна, що тепер усе знає наперед. «Ти народиш хлопчика. Якби ми побачили ящерку, то була б дівчинка. Сіді одружиться з тобою, і ти станеш його другою дружиною, а потім першою, коли він овдовіє. Ревнощі вб'ють мою хазяйку». Марі охопив жах. Фатіма, Джаліла, Сіді так відрізняються від тих людей, з якими вона мала справу в монастирі, а згодом, врешті-решт, вона стане схожою на них. І Жан Собіран не впізнає її. Їй лишається тільки померти. Люди, яких послали по голубочків, Мансура і Омрана, повернулися з порожніми руками. Вітер, а потім і дощі, терли їхні сліди. Дехто розриває могилу, шукаючи тіла двох трагічних коханців. Все даремно. У розкритих могилах тільки скелети. Холод і жах охоплюють оазу. Зрідка можна побачити постаті тих, хто вийшов з наметів. Вони рухаються, пригинаючись, ніби хочуть бути якомога ближче до землі. Всі чекають, поки велика брама розкриється перед утікачами. Ті, хто вважають їх померлими, палять джоуї, щоб заспокоїти їхні засмучені душі. Інші запитують Мунаджема. У пустелі немає стін, які б їх прихистили. Шукайте їх там, де живуть люди. Вони ховають свою сороміцьку пристрасть у будинку за брамою. Я добре роздивився його фасад. Коранічні письмена, викарбовані на фронтоні, говорять про воскресіння, про вогні гієни. Будинок знаходиться у затінку Мушмули. За 3 метри від нього стоїть сохла криниця. Уся окрита мохом. Тепер у шукачів є точний орієнтир. Люди еміра шукають будинок під Мушмулою із сурами на фронтоні. Примітка: сура – глава Корану. Вони будять мешканців і питають їх, заспаних, не даючи їм часу продерти очі або запалити лампу. Варта еміра нацьковує орди псів, як на полюванні на дичину. У цей час палац гуде від тисячі різноманітних чуток. 20 разів на день оголошують про повернення втікачів. 20 разів про те, що їх не знайшли. Еліза молить Бога, щоб їх не знайшли. Хай краще Мансур буде щасливий подалі від неї, ніж нещасний у палаці. Дунія, сестра Мансура по батьку, налякала її вчора. Якщо Мансура не знайдуть, Еліза нібито буде зобов'язана вийти заміж за еміра. Він хоче сина. Ти даси йому те, чого не змогли дати 4 дружини. Ми, його дочки, йому не підходимо. Не одружуйтесь із жінками ваших батьків, сказано в Корані. Але батькам дозволено одружитися з жінками синів. Всю ніч Еліза не могла заплющити очей. Вона втече, якщо відкриють браму оази. Вона задрімала на світанку, але її раптом збудив голос Муедзина, який затяг молитву мертвих. Коли прийде остання година для одного з вас, наші посланці відразу покличуть його, бо вони усе помічають. Вони поведуть його до Аллаха, свого володаря, своєї істини. Еліза відразу зрозуміла, що хтось помер. У гаремі, куди вона прибігла, все догори ногами. Розібрані ліжка, розкидані бабуші підтверджують її побоювання. Її подруг підняла на ноги якась біда. По кому ця молитва? Еліза прислухається до шуму біля входу в палац. Вона хутко біжить туди, де на сходинках завмерла юрма. Всі очі прикуті до залитого кров'ю одягу, кинутого на горі сходинок. То чорний бурнус, вишитий золотом. Він належав Мансурові. Навколо плям висохлої крові кружляють мухи. Нічия рука не здіймається узяти його. Ніхто не б'є себе в груди, ніхто не дряпає собі обличчя. Ні сліз, ні голосінь, тільки мертва тиша, яка ховає велике внутрішнє напруження. Жінки зіщулились перед цим брудним одягом. Чоловіки фатально схрестили руки. Їхні обвітрені губи бурмочуть єдине слово. Мектуб. Примітка. Мектуб. Так було записано. І раптом з глибини оази з'являються постаті. Їхні рухи не розгледіти в ранковому тумані. Що вони тягнуть? Людину чи тварину? Так тут тягають забитих газелей. Голова вдаряється об каміння. Кучеряве волосся злиплося від крові й бруду. Дві руки беруть його під пахви, піднімають перед еміром. Цей шмат плоті хитається від виснаження і не має нічого спільного із пастухом, якого Еліза побачила вперше в день свого весілля. Його сестра не наважується приєднатися до юрми. Вона дивиться здаля і тихо плаче, обнімаючи стовбур пальми. Лунають непривітні крикливі голоси. Вони питають Омрана, чому той убив сина еміра. Омран намагається зробити заперечливий жест, але в нього немає сил. «Говори, – знервовано каже емір, – чому ти вбив мого сина?» Пастух відкриває рота, щоб відповісти, але він не в змозі говорити. Тільки цівка крові тече по шиї на груди Омранові, в якого більше немає сил. Потрібне нове життя і якась нова мова, щоб розповісти про ті удари, які посипались на нього і на Мансура, коли вони міцно спали. Немає сумніву, що вбивці з палицями ховаються в цій юрбі, але він не має сил описати їх. Його голова така важка, і таке безладне його серцебиття. Він хоче одного – скоріше умерти, щоб скінчилися його страждання. Одного дня правда відкриється. Хто-небудь врешті-решт не втримається і розкаже, хто був винен. Ніхто не питає, де тіло Мансура. Чи він розчинився у повітрі, чи навпаки? Розпався, як погана глина. Чому тут одяг, а не він сам? Еліза погано розуміє, про що гуде юрба. Тих, хто помирає наглою смертю, ховають на місці загибелі, щоб їхня душа не розповсюджувала свій гнів усюди, де пронесли мертве тіло. Бачили землекопів, які верталися додому обхідними шляхами, щоб прикрити сліди смерті. Сестри Мансура оточують Лізу і обговорюють ту дивну ситуацію, в якій вона опинилась. «Ти вдова хлопця, який тебе ніколи не чіпав. Ти ніколи не звивалася під ним?» – додає друга. «Тобі більше нема чого робити тут», – каже третя. «Залиш цей дім», – підсумовує четверта. Еліза знає, що вибору нема. Вона поспішає до своєї кімнати. Доля Омрана мало цікавить її. Вони хочуть убити його, попередньо заткнувши йому рота, щоб він не назвав імен убивць Мансура. Вона затуляє вуха, щоб не чути його хрипів та криків ненависті, які лунають з усіх кутків оази. Біля криниць ріжуть кіз. Їхнє мекання змішується з усім цим галасом. Омран так і не мав змоги пояснити, що втік з Мансуром, щоб лишитися з ним наодинці, а не вбивати його. Віднині хлопці спочивають на відстані багатьох кілометрів. Між ними пустеля. Земля, що їх засипала, заважатиме їм зустрітися. Жалоба панує в домі еміра.
який віднині забороняє своїй родині вимовляти ім'я свого сина. Чиясь милосердна рука поклала на поріг юної удови ячмінний коржик, кухлик води та сушену фігу, символи родючості смерті. Мансур народиться знову і народить нащадків. Він дасть життя незримим істотам, які вимагатимуть данину від живих. Еліза тримається подалі від усіх. Сестри Мансура уникають її. Тільки бабуся продовжує навідуватись до неї. У старої жінки якісь дивні ідеї стосовно її онука. Вона вважає, що побачить його душу, яка летітиме у вигляді бджоли. Він збиратиме мед у кращому житті. Нещасні ті, хто перетворилися у метеликів. Ця комаха кілька разів облетить навколо нашого світу, а потім зникне назавжди. Бабуся Мансура у полоні своїх вірувань. Вона не чує Елізи, яка прохає допомогти їй покинути оазу. А куди ти хочеш рушати?
До Тенесу. Але я не знаю, як дістатися туди. Стара ніколи не чула про Тенес.
«Барака, Аллах, маленька, і тоді все буде добре», – каже вона і тяжко підводиться. Примітка. «Барака, Аллах, нехай винагородить тебе Аллах». Яка може бути користь Елізі від тої бараки Аллаха? У той самий час в Алжирі розгорілася гостра дискусія між Деєм і Дюбуа Тенвілем. Повірений у справах, хотів повернути усіх, хто загинув на Тенесі, як того вимагав Бонапарт. Він не допустить, щоб вони лежали у ворожій землі. А Дей, який вважає, що він і без того заплатив забагато, не приховує свого роздратування. А точніше, Дей вважає, що забагато платив він особисто, тоді як заручників брали кабаїли. Бонапарту, який наполягає, щоб йому повернули усіх французів, живих або мертвих, він відповідає: «Я повернув тобі живих, а для мертвих не можу нічого зробити. Вони не транспортабельні. Ти ж маєш це розуміти. Твої погрози тривожать їхній спокій. Не заважай їм перебувати в мусульманському раї. Кожен з них має право на 40 гурій, яких ні ти, ні твоя віра гарантувати не можуть». Повірний у справах намагається поліпшити стосунки між двома правителями. Старий лис Талейран як може допомагає йому. Міністр закордонних справ не має ніякого бажання перевозити 150 трупів. А також п'ятеро жінок, які лишаються в руках кабаїлів, не потрапляють у поле його уваги. Він виконав свій обов'язок, повернувши полонених. Міністр не може весь час займатися тільки цим, чого йому були варті 200 тисяч піастрів, які Бонапарт відмовився сплатити Дею. Він пише про це в листах. «Ваші міністри насмілюється вимагати у мене 200 тисяч піастрів. Я ніколи нічого не платитиму. З Божої ласки я впроваджую свої закони для всіх своїх ворогів. Якщо ви відмовитесь виконати мої вимоги, я висаджу 8 тисяч чоловік на ваших берегах, і вашому правлінню прийде кінець». Відповідь Дея: «Якщо тебе так турбує життя твоїх вояків, то не варто було садити їх на Лебанель, який мав вельми серйозні проблеми кілька місяців тому, коли перевозив в'язнів на Мальту». Бонапарт у гніві. Йому не потрібно ніяких вказівок від прихвостня султана. Він знову погрожує завоювати Алжир. Ця земля занадто мало заселена. Стосунки між країнами знову загострюються. Дюбуа Тенвіль намагається улестити Дея. Але той не боїться погроз корсиканця.
Бонапарт користується справою Лебанель для реставрації старої колоніальної системи і намагається справити на Алжир враження могутньої метрополії. Дей єдиний приймає на себе весь гнів французів. Мокрана й досі ніхто не чіпає, незважаючи на всі його гріхи. А тим часом у Франції щодня відбувається допит свідків. Настав день, коли слово дали капітанові Аркуру, який належав до числа тих, хто втік до Орана. Він подав скаргу до суду, лише коли повернувся до Франції. Капітан був вивезений з Кабілії яничаром, який посадовив його на коня і привіз до Дея. По дорозі він зустрівся з іншими потерпілими, і вони разом пішли в Оран. Повернувшись додому, чоловіки тільки й думали про помсту. Вони свідчили на процесі, який відбувався у морському міністерстві. Їхні свідчення звинувачували Баніхая. Тепер вже ніяк не можна було приховати вину їхнього вождя. Єдиним правильним для Дея рішенням було б видати Мокрана французам, щоб вони вирішували його долю. Його лист до вождя Баніхая – це пастка. Насправді він хоче судити Мокрана, але пропонує йому приїхати з його бранками, які б свідчили на його користь. «Ти змиєш із себе брехливі звинувачення, які бруднять твою репутацію. Ти будеш моїм гостем. Мій палац – твій палац. Ми познайомимося ближче під час твого перебування у Алжирі». Відповідь Мокрана являє собою майстерну суміш наївності і шахрайства –